Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Үчүнчү февраль шаршемби күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүсү жаңыра баштады. Алдыдагы жарым сааттык уктуруунун кыскача мазмуну. Жогорку кеңеш премьер-министрлик кызматка Улукбек Мариповду жана ал сунуштаган өкмөттүн программасын, түзүмүн жана курамын жактырды. Казакстанда коронавируска каршы жапыр темдөө башталды.
Эл азыр күтүп турат. Эмдөө өнөктүгүнүн башталышы менен эл чындыгында эмдөөдө эч кандай коркунуч жок экендигин түшүнөт деп ойлойм.
Орусияда оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын абакка кесилишин бир катар батыш мамлекеттери айыпташты. Ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт. Студияда мен Элиза Кененбаева, саламатсызбы? Адегенде соңку жаңылыктар, алар менен бүгүн Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргыз парламенти бүгүн премьер-министрлик кызматка Улукбек Мариповду жана ал сунуштаган өкмөттүн программасын, түзүмүн жана курамын жактырды. Аларды бекитүү тууралуу токтомду депутаттардын баардыгы бир добуштан колдошту. Марипов өз сөзүндө өкмөттүн курамы 48-ден 16 органга азайтылгандыгын билдирип, бул мобилдүү өкмөт түзүү, башкаруу системасын оптимизациялоо аракети экендигин жана бул милдетти аркалагандыгы үчүн өтө деле кубанып жатпагандыгын билдирди.
Чындыгында мен өтө деле кубанып, өтө деле бир ушул кызматка келдим деген менин бир сүйүнүчүм анча көп эмес. Себеби чындыгында абал оор, биз иштешибиз керек. Сиздердин жардамыңыздар менен, урматтуу президентибиздин колдоосу менен мен бардык сын пикирлерди туура кабыл аламын
деп билдирди Улукбек Марипов. Ал ошондой эле коронавирус пандемиясы өлкөнүн саламат сактоо системасындагы кыйынчылыктарды ачык көрсөткөндүгүн айтып, Кыргызстан эми оорунун 3-чү толкунуна даярдык көрүп жаткандыгын да кошумчалады. 42 жаштагы Улукбек Марипов буга чейин эсеп палатасынын төрагасы болгон. Ал мамлекеттик кызматтагы өз карьерасында мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин, мурдагы вице премьер-министр Аскарбек Шадиевдин жардамчысы болуп иштегендиги дагы белгилүү болду. Жогорку кеңештин имаратынын алдында дал ушул өкмөттүн маселеси каралып жаткан учурда ага каршы акция өттү. Анын катышуучулары 2020-жылдын октябрь окуяларынан кийин коомчулук люстрацияны талап кылганын, үмүт акталбай жаткандыгын айтышууда. Жалпысынан бул акцияга 30-дан ашык адам катышты. Өзүн Руслан Жумалиев деп тааныштырган адам:
биз 120 депутат кетсин, бизге люстрация керек. 120 депутат булар мыйзамсыз отурушат. Бизге Мариповдун кереги жок. 3 ай иштеп, анан тиги болуп, бул болгуча биз келип, андан көрүп Новиков эле боло берсин
деп билдирди. Учурда парламенттин жыйыны уланууда. Анын жыйынынын жүрүшүндө жаңы бекитилген өкмөт ант берери дагы күтүлүп жатат. Бул жыйынга жаңыдан ишке киришкен президент Садыр Жапаровдун дагы катышары күтүлүүдө. Садыр Жапаров ушуну менен президент катары Жогорку Кеңештин жыйынына биринчи жолу катышмакчы. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кылмышка шектелип кармалган мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаевдин штабынын айрым мүчөлөрүнүн үйлөрү тинтилди. Бул тууралуу анын басма сөз катчысы Мээрим Асанова бүгүн айтып чыкты. Анын айтымына караганда штабта чогуу иштеген күйөөсү Кутман Мукашевди жана журналист Нурзада Токтогулованы УКМКнын кызматкерлери суракка алып кеткен. Өзү дагы атайын кызматтын тергөө башкармалыгына чакырылган жаш балдары бар экенине байланыштуу барбагандыгын, атайын кызматкерлер телефону жана ноутбугун алып кеткендигин, блогер Юля Барабина дагы суракка чакырылгандыгын билдирди. Абдил Сегизбаев чуулганды белизгет окуясына байланыштуу 26 январда камакка алынган. Ал жазык кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренесинин негизинде кылмышка шек саналууда. 10 январда өткөн президенттик шайлоонун үгүт кампаниясынын алкагында Абдил Сегизбаев учурдагы бийликке карата бир катар кескин сындарды айткан болчу. Ал эми бир катар өлкөлөрдүн жетекчилери орусиялык оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын абак кесилишин айыпташты. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен бул чечимге карата Кошмо Штаттар терең тынчсызданып жаткандыгын билдирди. Британиянын тышкы иштер министри Доминик Раап дагы Навальныйга карата өкүмдү сот адилеттигинин бузулушунун үлгүсү деп атады. Ал эми Германиянын канцлери Ангела Меркель менен Франциянын президенти Эммануэль Макрон орус бийлигин Навальныйды бошотууга үндөдү. 2 февралда Москва соту Алексей Навальныйга 2014 жылы өкүм кылынган шарттуу кесүү тууралуу чечимди 3,5 жыл түрмөгө алмаштырган саясатчы Жабык Жайда эми 2,5 жыл жаза өтөт. Мындай чечим чыккандан кийин Орусиянын бир катар шаарларында Навальныйды колдогон акциялар жүрүп, анын жүрүшүндө полиция менен кагылышуулар да орун алды. ОВД инфо көз каранды мониторинг борборунун маалыматына караганда, өткөн түнү Орусиядагы акциялардын жүрүшүндө 1400 жакын адам кармалган. Ал эми 2-февралда АКШнын президенти Джо Байден мурдагы мамлекет башчы Дональд Трамптын катаал иммиграциялык саясатын жокко чыгаруучу кадамдарын баштады. Байден кол койгон жарлыктардын арасында мигрант ата-энелерден балдарын ажыратууга чекит коюу дагы бар. 2018 жылы башталган мигрант ата-энелерден балдарын ажыратуу боюнча Трамптын саясаты бир катар тартыштарды жараткан. Мурдагы президент өз программасын мыйзамсыз миграцияга чекит коюу максатында түшүндүрүп келет. Байден болсо бул практиканы сынга алып, аталган жарлыктарга карата өзүнүн позициясын буга чейин дагы билдирген эле. Ал эми Украинанын президенти Владимир Зеленский Орусиячыл делген 3 телеканалдарга карата санкция киргизди. Президенттин жарлыгына ылайык, Орусиячыл саясатчы Виктор Медведчуктун үзөңгүлөшү Жогорку Раданын депутаты Тарас Казак жана ал ээлик кылган 112 Украина, News One, ZIK деп аталган телеканалдарга 5 жылдык санкция киргизилди. Бул санкциялар Украинанын улуттук коопсуздук жана коргоо кеңешинин иштеп чыккан телеканалдардын активдери камакка алынып, соода операцияларына чектөө киргизилет. Ошондой эле телепрограммаларды ретрансляция боюнча кызмат көрсөтүү дагы токтотулат. Президенттин чечимин аталган телеканалдардын жетекчилери сынга алып, бийликке макул болбогондорго карата саясий өч алуу деп аташууда. Ал эми Украинанын улуттук журналисттер союзунун төрагасы Сергей Томиленко 3 телеканалдын ишмергине сотсуз жана күтүүсүз тыюу салуу өзгөчө абалга тете деп билдирди.
Рахмат, Бакыт Асанов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дареги Азаттык Чекиторк эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алсак, 4-февралда Кыргызстандын аймагында жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн чүй өрөөнүндө 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу, күндүз 10-15 градус плюс белгиси менен Талас жергесинде түнкүсүн 5 градуска чейин муздайт, күндүз 10-15 градус жылуу, Ош, Баткен, Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылыйт, күндүз 11-16 плюс белгиси менен Ысык Көл облусунда түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу, Нарын облусунда түнкүсүн 17-22, күндүз 1-6 градус суук болот. Бишкекте жаан-чачын күтүлбөйт, абанын температурасы түнкүсүн минус 1 плюс 1, күндүз 12-14 градус жылуу. Жаңылыктарда айтылгандай эле Жогорку Кеңеш бүгүн премьер-министрлик кызматка Улукбек Мариповду жана ал сунуш кылган өкмөттүн программасын, түзүмүн жана курамын жактырды. Аларды бекитүү тууралуу токтомдорду депутаттар дээрлик бир добуштан колдошту. Парламенттин өкмөттү бекиткен жыйынына кабарчыбыз Эрнест Нурматов дагы барган, ал азыр Жогорку Кеңештен телефон аркылуу түз байланышта турат. Эрнест. Бүгүнкү парламент, демек, Улукбек Мариповду жана ал сунуш кылган өкмөттүн программасы, түзүмүн жана курамын бекитти. Кандай өттү бекитүү? Кандай суроолор, сунуштар айтылды?
Эмне эле мына азыр Жогорку Кеңештин жыйындар залынын ушул тескчесинде турам. Мына азыр эле жогору президент Садыр Жапаров парламенттин имаратына кирип келди. Азыр ошол жаңы шайланган өкмөт башчы жана өкмөттүн курамы азыр бул жерде ант берет деп күтүлүп жатат. Өзү белгилегендей, жана жогоруда жаңылыктарда айтылгандай, бүгүн эртеден бери Жогорку Кеңеш өкмөттүн жаңы курамын, түзүмүн, программасын жалпы эле ошол Улукбек Мариповдун өзүнүн да талапкерлигин карады. Дээрлик ошол 5-6 сааттык десек болот, балким андан да узагыраак. Эртең менен саат 10:30 башталган жыйын жана 16:00 чейин уланды. Өкмөттүгө бир топ суроолор болду, депутаттардан сын пикирлер да болду. Өзгөчө ошол түзүмүнө карата тың пикирлер болду. Анткени ошол расмий кабарлангандай 48 мамлекеттик мекеме жалпысынан 12 министрликке, кошумча дагы 4 штат, эми премьер-министр, вице-премьерлерде өкмөттүн аппарат башчысын кошкондо 16 штат болуп жатат. Мынушунча өкмөт үчөсү түзүлүп жатат. Мосулар боюнча бир топ тың пикирлер болду. Масалан, ошол эле финансы полициясын ички иштер министрлигине кошуу, же болбосо жаза аткаруу кызматын кошуу, кыргыз патент комиссия курат деген сыяктуу ушундай. Мындан сырткары программанын өзүнө карата да бир топ тың пикирлер айтылды. Мындай буга чейинки аткарылган иштердин өзүнө тың пикирлер гана айтылып, мындай мындан кийин кайсы иштер аткарылат деген суроолорго мындай конкреттүү эмеселер келтирилген жок деген сыяктуу. Бирок Марипов өзүнүн программасын жалпы жөнүнөн кыска айтты. Ал ушул коронавирус менен күрөшүү жана экономиканы ушундай кризистен алып чыгуу сыяктуу бир топ мындай пикирлери бар экен деген маалымдады. Элиза.
Рахмат. Эрнест Нурматов биз менен түз байланышта болду. Ал азыр парламентте учурда жаңы премьер-министрлик кызматка көрсөтүлгөн Улукбек Марипов ант берери күтүлүп жатат. Ушул эле теманы улантабыз. Жаңы өкмөт жаңы кабыл алына турган конституцияга ылайыктап түзүлдү. Мындай пикирин Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Садык Шернияз Азаттыкка маегинде билдирди. Ал мамлекеттик органдарды оптимизациялоо аракети жана жаңы бийликтин алдында турган маселелер тууралуу дагы ой бөлүштү. Экс-депутат менен кабарчыбыз Кубат Касымбеков маектеште.
Садык мырза, мына жаңы өкмөттүн түзүмүнө ылайык жалпы 22 өкмөт мүчөсү 16 чейин кыскарганы турат. Бир топ министрликтер менен мекемелер бир органга бириккени жатат. Сиз дагы ошо өкмөттү түзүү процессине катышкан адамдардын бирисиз. Буга чейинки сиз жаңы өкмөттүн түзүмүнө кандай баа берип жатасыз?
Азыр эми өкмөттүн ишин мурун билесиз, биз кандайдыр бир өкмөттүн ишин өзүнчө президенттен алып алып анан сындап аларды бир партиялар түзүп конституция боюнча ар бир партия өзү сунуш кылып ушундай бир процедуралык маселеси бар эле да. Эми бул жолу биз билебиз да, Садыр Жапаров ушунчалык элден ишеним алгандан кийин бул өкмөттү жападан жалгыз эле Садыр Жапаров түздү десек болот. Ошондуктан бул өкмөт жаңы конституцияга багытталып түзүлгөн өкмөт деп эсептейм. Анткени Садыр Жапаровдун дагы мына эл колдоп берди референдумду, президенттик башкаруу болот деген ошонун биринчи баскычы. Ошондуктан бул өкмөттү азыр биз Садыр Жапаровдун оюн, Садыр Жапаровдун идеясын аткаруучу гана орган деп эсептешибиз керек.
Ошондо мына жаңы куралган өкмөт сиздин оюңузча референдумга чейин иштей турган техникалык өкмөт эмес, ушу жаңы баш мыйзам кабыл алынгандан кийин дагы ишин уланта турган өкмөт болгону жатабы?
Мүмкүн андай да болушу мүмкүн. Бирок мен дагы бир кайталап айтып коеюн, азыр өкмөттүн мурункудай дагы аврою дагы же болбосо өкмөттүн мурункудай дагы чечүүчү күчү азаят. Ошондуктан баардык маселе барып эле Садыр Жапаровго такалат. Азыркы учурда менин жеке билишимче өкмөт минтип иштеп атат, өкмөт антип иштеп атат дебей, Садыр Жапаров минтип иштеп атат, Садыр Жапаров антип иштеп атат дегенибиз туурабы деген ойдом.
Садыр Жапаров ушу оптимизация маселеси боюнча өзү да үн катып, ушундай оптимизациянын натыйжасында бир эле маселен энергетика системасынан 2 миллиард сом үнөмдөлүп жатканын билдирди. Курамына келе турган болсок, анда буга чейинки өкмөттүн мүчөлөрүнүн айрым өкүлдөрү калды, айрымдары кирбей калды. Деги эле кандай курамдагы өкмөт келди сиздин баамыңызда?
Мен бул өкмөткө сын бергим да келбейт. Жана айтып өткөндөй, эгер мен айта турган болсом, бул өкмөт жөн гана аткаруучу Садыр Жапаровдун идеясын, Садыр Жапаровдун оюн аткаруучу орган. Биз эми өкмөткө баа бергенден да жакында калабыз деген ойдомун да. Менин оюмча азыр үнөмдөөлөр эмес, менин оюмча кыргыз республикасына, кыргыз элине жаңы идеялар керек. Мисалы биз энерго носители деп коет эмеспи орусча айткандачы? Ошол жакты кандай кылып чечебиз? Биз дагы эле мурункудай болуп эле күйүүчү май заттардын баарын башка өлкөлөрдөн алып кирип көз каранды мамлекет болуп турабызбы? Же болбосо азыркы заманбап технологиялар менен биз ошол эле электромобиль сыяктуу, ошол эле электроэнергияны шамалдан чогултуучу, же болбосо суудан чогултуучу багытка басым жасап көз карандысыз жака кадам кое алабызбы же жокпу? Деги эле Кыргызстан эми кайсы багытты кабыл алат? Агрардык багытты кабыл алабы же туризм багытын кабыл алабы деген сыяктуу идеялар болуш керек менин оюмчачы. Биз өкмөт анти иштеп атат, өкмөт минти иштеп атат деп баягы ошол эле сынга алып анан тиги премьер министрди ооштуруп койсо же бир министрди алып ыргытып ардын алып койсо кайта эле сооронго баладай болуп токтоп калганыбызды токтотушубуз керек коом.
Садык мырза, сиз айтып атасыз, мына идеяларды сунуштаган адамдар керек депчи. Кайсы бир деңгээлде сиздин сөзүңүздү угуп отуруп ошо команда түптөлүп жатат деп дагы айтсак болот э? Мисалы президенттин командасы, анан ошол командада ушундай бир жаркын идеяларды сунуштай ала турган адамдарды көрө алдыңызбы?
Эми 2 айдын ичинде билинет. Негизи эле ошол өкмөттүн курамы түзүлүп аткан. Ал жерде чын эле мыкты адистер бар. Бирок кеп ошол адистерди ойготуу керек. Кеп адистерге демилгезин алардын шаабайын сындырып сындырбай кайта ошол идеяларды күтүп ошол идеяларды ишке ашырып ошолорго дем бере турган болсо бул команда толугу менен иштеп кете алат.
Бир топ адистер ушу жаңы бийликтин негизги атаандашы саясатчылар эмес, ушу экономика болорун белгилеп жатпайбы? Анан сиздин баамыңызда азыр ушу жаңы бийликтин алдында негизги чечилиши керек болгон, тез арада чечилиши керек болгон кайсы биринчи, экинчи же бир үч маселе бар дегендей?
Сот реформасы. Сот реформасы болмоюнча мамлекет алдыга кадам жасабайт. Сиз ойлоңуз, кайдагы экономика? Эгерде мына мисалы чет элдик инвестор келип бизде болгон ошол окуялар, бул жерге чоң чоң имараттарды куруп, бирок ошол имараттарды бизден чыккан басмачылар деп айтсам тартып алып атса, ошо кыргыздын жарандары. А тигилер болсо сотко кайрылса, сот болсо ушул жергиликтүү жана басмачыларга чечип берип коюп атса, кайсы инвестор келет? Кайсы инвестор бизге биздин экономибизге акча жумшайт? Албетте жумшабайт.
Садык мырза, сизге чоң рахмат.
Рахмат.
Ишиңизге ийгилик.
Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Садык Шернияз менен кесиптешим Кубат Касымбеков маектешти. Маектин толук версиясын биздин сайтыбыздан окуй аласыз. Дарыга Азаттык чекит ор. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. УКМКнын кылмышка шектелип кармалган мурдагы төрагасы Абдиле Сегизбаевтин штабынын басма сөз катчысы Мээрим Асанова 3-февралда Facebookта жарыяланган билдирүүгө байланыштуу үйүндө тинтүү жүргөнүн билдирди. Жемкорлорго эч кандай жеңилдик болбойт. Мындай пикирин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын милдетин аткаруучу Камчыбек Ташиев 3-февралда парламентте билдирди. 2-февралда АКШнын президенти Джо Байден мурдагы мамлекет башчы Дональд Трамптын катаал иммиграциялык саясатын жокко чыгаруу боюнча бир катар жарлыктарга кол койду. Украинанын президенти Владимир Зеленский Орусия чыл делген телеканалдарга карата санкция киргизди. Жазуучу, акын жана кутурмочу Мукай Элебаевтин 115 жылдыгына карата Бишкекте китеп жана сүрөт көргөзмө ачылды. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду, берүүбүздү улантабыз. Орусияга дарылануудан кийин кайткан Алексей Навальныйдын эми абакка кесилишин АКШ, Британия жана Европа өлкөлөрү айыпташты. Алар орус бийлиги оппозициялык саясатчыны жана аны колдоп жүрүштөргө чыккандарды камактан бошотпосо, Кремлдеги төбөлдөргө каршы жаңы санкциялар киргизилерин эскертишти. Навальныйдын адвокаттары Москва сотунун чечимине каршы апелляциялык арыз менен жогорку сотко кайрылышат. Навальныйдын айланасындагы саясий окуялардын өнүгүшү тууралуу Азат Жаныбек кызы айтып берет.
Шейшембиде дээрлик 10 саатка созулган сот отурумунан кийин судья Наталья Репникова Навальный мурунку шарттуу жазанын талаптарын аткарбады деп саясатчыны 3.5 жылга эркинен ажыраткан. Оппозициячы анын 2 жыл 8 айын түрмөдө өтөшү керек.
Показательный процесс. Посадить вот этого, чтобы испугать миллионы.
Бул процессте эң маанилүүсү мага карата аракеттер эмес. Мени камап коюу оор эмес. Эмне үчүн мындай болуп жатат деген суроо маанилүү. Бул көптөгөн адамдарды коркутуп алуу максатында өтүп жатат. Алар миллиондогон адамга түр көрсөтүү үчүн бир адамды түрмөгө камап атышат.
Это же демонстрация силы. Вот это все Росгвардия, это клетка, это же демонстрация слабости.
Деди сот залындагы сөзүндө Навальный. Шайлоодо бийликчил Единая Россия партиясынын оппоненттерин колдоо менен Путиндин режимин солгундатып, Орусияда бийликти мыйзамдуу жол менен алмаштырууга чакырып келген Навальныйдын абакка кесилиши 19-сентябрда өтчү парламенттик шайлоого байланыштырылып жатат. Айрым серепчилер Путин жана анын кол оюнчугуна айланган бийликчил партиянын эл арасында кадыр баркы төгүлүп турган кезде соңку бир жылда чоң колдоого ээ болгон Навальныйдын эркиндикте калышы башынан мүмкүн болбогондугун белгилешет. АКШ, Британия, Канада жана Европа биримдиги Москва сотунун өкүмүн кескин айыптап, орус бийлигин саясатчыны тез жана эч шартсыз бошотууга чакырышты. Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен орус бийлиги эл аралык милдеттенмелерин аткарбаса, Вашингтон жана батыш өлкөлөрү тиешелүү чара көрөрүн эскертти.
АКШнын кызыкчылыктары үчүн Орусия менен иштесек дагы өз жарандарынын укуктарын коргоо болгондугу үчүн Орусияны жоопко тартууга биз өнөктөштөрүбүз менен тыгыз кызматташтыкты улантабыз.
Деп айтылат билдирүүдө. Мындай позицияны колдогон Британиянын тышкы иштер министри Доминик Раб Орусия эл аралык коомчулук алдындагы өзүнүн башкы милдеттерин аткарбай жатат деп сындады. Европа биримдигинин тышкы саясат боюнча башкы комиссары Джозеп Баррель бул жумада Москвага келип, орус бийлиги менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөнү жатат. Буга чейин ал Москвада Навальный менен жолугушууга мүмкүндүк берүүнү талап кылган. Ал эми Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков президенттик администрация сот чечимдерин талкуулабайт деди.
Никак не комментирую вердикты суда и решения судов.
Путинди жана анын айланасын коррупцияга, мыйзамсыз байууга, уурулукка айыптап, муну ондогон иликтөөлөр менен ашкерлеген Навальный 17 январдан бери камакта. Ал Берлинден кайтаары менен Москвадагы аэропортто кармалып абакка жөнөтүлгөн. Саясатчы анын былтыр августта Новичок тобундагы химиялык зат менен уландырылышына федералдык коопсуздук кызматы кириптер. Алар Путиндин буйругун аткарышкан деп эсептейт. Соңку бир жылда эл арасында кадыр баркы көтөрүлүп, колдоочулары көбөйгөн оппозициячыл саясатчы өмүрүнө болгон коркунучка карабай, Орусияга кайтаарын жарыялаганда федералдык жаза аткаруу кызматы жаза мөөнөтү бүтүп калган 2014 жылкы кылмыш ишти кайрадан козгоп, тергөө кызматы саясатчыга каршы дагы бир кылмыш ишин ачкан. Шейшембиде түнү Москва соту Навальныйга өкүмүн жарыялаганда Москва менен Санкт-Петербургда миңдеген жаштар көчөгө агылып чыгып, күч кызматкерлери адамдарды туш келди кармап, союл менен баш көзгө коюлап, аёосуз ур токмок алып таркатты. ОВД Инфо тобу бул күнү Орусияда 1,5 миңдей адам кармалганын кабарлады. 23-31 январдагы Калининграддан Владивостокко карай Навальныйды колдогон жапырт жүрүштөрдө Орусияда 10 миңдей адам кармалган. Азат Жэнибек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Уктурубузду улантабыз. 2-февралда Казакстанда коронавируска каршы жапырт эмдөө башталды. Орусия өндүргөн Спутник V вакцинасынын 20 000 дозасы коңшу өлкөгө демалыш күнү алып келинди. Учурда вакцина дээрлик бардык аймактарга таратылганы кабарланды. Ал эми биринчилерден болуп казакстандык аткаминерлер жана медиктер эмдөөдөн өттү. Кененирээк Эльвира Будайчиева айтып берет.
Казакстанда эмдөө өнөктүгү кызуу башталды. Борбор калаа Нур-Султандагы ооруканалардын бирине чогулган журналисттер жана аткаминерлердин көптүгүнөн кадимкидей тыгын пайда болду. Алар таңертеден өлкөнүн саламаттык сактоо министри Алексей Цойдун келерин күтүшкөн. Бирок ооруканага анын 2 орун басары келип, эл алдында Спутник V айдырышты. Вакцина сайдыргандан кийин эрежеге ылайык бейтап жарым саат дарыгерлердин көзөмөлүндө болушу керек. Казакстандын вице-министри жана өлкөнүн башкы санитардык дарыгери Ирлан Кыясов эмделгенден кийин өзүн жакшы сезип жаткандыгын айтып, калкты өзүнөн үлгү алууга үндөдү.
Люди будут занимать выжидательную позицию.
Эл азыр күтүп турат. Эмдөө өнөктүгүнүн башталышы менен эл чындыгында эмдөөдө эч кандай коркунуч жок экендигин түшүнөт деп ойлойм. Ошондуктан мындан кийин вакцинага суроо талап күчөйт.
Ал эми кээ бир казак медиктери эмдөөдөн таптакыр баш тартып жатканы белгилүү болду. Алардын айрымдары бала төрөнү пландаштырса, башкалары катуу ооруп жатканын айтышкан. Нур-Султандын коомдук саламаттык сактоо департаменти мындай учурлар өтө аз экенин билдирген. Ал арада Казак Баш калаасынын башкы санитардык дарыгери Сархат Бейсенова маалымат жыйынында анын кесиптештерин арасында коронавирус жугузуп алгандар катталганын, мындан улам эмдөөдөн өтпөй тургандар бардыгын кабарлады.
Я пока вакцинацию получать не буду.
Мен азыр эмдөөдөн өтө албайм. Анткени менин эмчектеги кичинекей балам бар. Жана биздин кесиптештердин арасында коронавирус жугузуп алгандар болгон. Бул кырдаал вакцинацияга тоскоол болуп турат.
Показания на вакцинацию.
Деди башкы дарыгер Бейсенова. 2-февралда түштөн кийин коронавируска каршы эмдөө Алматыда да башталды. Эмдөөгө биринчилерден болуп шаардык акимчиликтин кызматкерлери келишти. Алгач шаардын башкы санитардык дарыгери Жандарбек Бекшин эмделди.
У меня волнений нет, почему? Потому что
менде кооптонуу жок. Анткени изилдөөнүн биринчи баскычы бүтүп, вакцина тастыкталган. Орусияда 2 миллиондон ашык адам эмдөөдөн өттү. Бул вакцинанын жогорку сапатта экенинен кабар берет.
Деди Бекшин. Эмдөө учурунда журналисттердин арасында аткаминерлерге чыныгы вакцина сайылып жатабы деп кызыккандар да чыкты. Алардын суроосуна дарыгерлер ишенимдүү түрдө ооба деп жооп кайтарышты. Көп өтпөй кезекте турган дарыгерлер да эмдөөдөн өтө башташты.
Ну я за вакцинацию вообще.
Мен негизи эмдөөнү колдойм жана ага ишенем. Баары жакшы өтөт деп турабыз. Бул менин жеке оюм.
Должна пройти все хорошо.
Деди дарыгер. Коронавируска каршы эмдөө 2 февралда Казакстандын дээрлик бардык аймактарында башталды. Биринчилерден болуп иммунизациядан мугалимдер, дарыгерлер жана күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери өтмөкчү. Бирок 18 жашка чейинки жана 65 үйдөгүлөр эмделбейт. Ошондой эле коронавирустан айыккандарга да вакцина сайылбайт. Казак бийлиги эмдөөдөн кийин кишинин кандайдыр бир оорусу козголсо кенемте төлөнбөй турганын билдирди. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Бир өздү улантабыз. Сузакта үйү өрттөнүп кеткен үй бүлөнүн турак жайын Азаттык радиосуна чыккан макаладан кийин кайрымдуу жарандар калыбына келтирип берди. Бул үй бүлө кышында боз үйдө жашап жатышкан. Теманы кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу улантат.
2020 жылдын 14 сентябрында үйү өрттөнүп кетип, эч нерсеси жок калган Сузак районунун жалгыз жаңгак айылынын тургуну Алтынай Эгембердиеванын ыйлап кайрылганы азырдагы көргөн адамдын көзүнө жаш келтирет. Ал жолдошу, кызы жана небереси менен сууктун күнүндө 2 айдан ашуун боз үйдө күн кечиришкен.
Жардам бергиле, үйдүн үстү жабылып калса да эптеп жан сактап кичине кирип калсак, акыры бизде адамбыз го.
Бул күндөр да артта калды. Эми заманбап үйдө жашап калдык деп сүйүнүштүн жашы деп көзүн сүрткөн Алтынай Эгембердиева ал өз үйү менен тааныштырып чыкты.
Печкелерди жагып, жылуу үйлөрдө тамакты кылып, Кудайга шүгүр, неберелерибиз менен отурабыз, Аллага шүгүр, рахмат. Шунчалык бүтүп калганына ыраазымын. Мындай эмес эле. Эптеп эле жашачубуз биз. Муну печкелерди мынтип мындайды өмүрүмдө көргөн эмесмин мен мындайды. Шуну ушуларды ушул балдарын бүтүрүп берди, жакшынаа кылып мынаке. Эми жаз чыкса калгандарын эптеп кичине колубуздан келиш бүтүрүшкө аракет кылабыз ушу.
Үй ээси Райымбек Жумабаев айылынын жардамы менен дубал эле калган үйүнүн чатырын жапканга аракет кылганы менен кыш келип калып, аргасы кеткендиктен элден жардам сураган. Бул үй бүлөнүн оор тагдыры тууралуу Азаттык радиосу дагы жазган. Арадан 2 күн өтпөй турак жайды оңдого, көмөктөшүүгө кол сунгандар көбөйүп, жумуштары алдыга жылган.
Мына үстүлөрүн баарын үчүн Москвадагы балдар алып берди. Река жыгач сугачтарын болмой алып беришти. Өздөрү келди. Үч күндө жаап койду, мына кар жаап, жамгыр аралаш жаап атканда мына үкөм макул үкөм мына усталарды алып келип, өзүнүн материалдарын алып келип, ушу балдар кабар алып турду да. Өздөрдөн көрүп баары эле айтып атышы, Азаттык телевидение рахмат, ушул балдар ушулар чыгарып ушулардын аркылуу деп көп жерден жардам келди. Рахмат, кыргыз элиме рахмат.
Элден көмөк болбосо Жумабаев жалгыз киреше булагы мектептеги кароолчулук кылып алган 4,5 000 сом айлыгы эч нерсеге жетпейт эле. Азыр болсо үйүнө келген кишиге көргөзгөн каршыгат.
Кафе кылып, еврос тилде кылып беришти балдар. Москвада иштеген балдар, мурун жер лайшвак менен бүткөн үй эле. 10 күн ичинде бүтүрүп беришти.
Ушул комнаталар калып турду эми, э?
Ооба, ушул комната калды, аркы зал калды. Потолок, сатологтор, бүтөлөк, айнек, пайнектер, мына эшик коюлуп койду, балдар коюп берди эшикти.
Райымбек Жумабаевдин айылдашы Акылбек Орозов мигранттардан жана жеке ишкерлерден чогулган каражатты үнөмдүү пайдаланып турак жайды оңдоп жатышканын айтат. Орозов интернеттен айылдашы үйү жок боз үйдө жашап жатканын көргөн. Ал ошол замат тааныштарына байланышып, жалпы жердештерин Райымбектин үйүн тургузууга чакырган демилгечилердин бири.
Инстаграмдан көрдүм, Азаттыктын передачасы чыккан экен эле. Жергиликтүү эл бар жок эле ушуга ишенип калды да, камсыздандыруу төлөп берет. Себеби бул үйүн камсыздандырган экен. Башында келип кабар алып кеткенбиз. Ушул үй ээсине көптөгөн адамдар жардам берди да. Үй ээсинин паспортун, данныйларын алып кеткенмин дагы, анан мен дагы өзүм социалдык тармактарга чыгардым ушундай. Эсеп ачылгандан кийин үй ээсине түштү да акчаларчы.
Үйдү өрт чалмаган окуя 2020 жылдын 14 сентябрынын таңында болгон. Өрт чыккан учурда үйдүн ээси жана жакындары үйдө болгон эмес. Кырсыкты кошуналары байкап, өрт өчүрүү кызматы келгенче чакалап суу чачып жалынды өчүрүү аракетин көрүшкөн. Бирок жалын турак жайды толугу менен жалмап бүткөн. Ал эми мамлекеттик камсыздандыруу уюму 1,5 ай убакыт өткөндөн кийин соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы менен каражат бөлүүдөн берүүдөн баш тарткан. Ошентип талаада калган үй бүлөгө жалпы эл жаңы турак жайды оңдоп жатат. Азырынча жумуштун 60% гана бүткөрүлгөн. Калган иштери күн жылыса башталат. Талгат Абжалилуулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги кечки уктуруусунун жарым сааттык биринчи бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Одон кеткен бардык макала баяндар биздин сайтыбызда бар. Дареги азаттык чекит орг. Эгер орус тилинде окуйм десеңиз, рус чекит азаттык чекит орг деген баракчабызга баш багыңыз.